Episode 14. Rundt om kære Line danser.
Tommy og tværmenneskeligheden. Følg med, når Tommy Krabbe undersøger, hvordan mennesker kan blive bedre til at tænke, arbejde og leve sammen, selvom vi er forskellige.
Og så er det lige nøjagtigt det, man finder ud af, værdien af og nødvendigheden af. Mm. Det er det fællesskab, det store fællesskab. Fordi det er det, der er vigtigt for os som mennesker, individuelt, men det er også det, hvis man sådan svinger sig lidt op. Mm. Det er også det, der er nødvendigt for menneskeheden og for landet og for fremtidige generationer. Så er det en forståelse af, at vi er en del af noget større, vi er en del af nogle andre.
For godt en uge siden, der var jeg i det smukke Havnsø på Vestsjælland sammen med min kone og mine to sønner. Det var hen på aftenen. De var trætte oven på en lang dag. De lå og sov. Jeg besluttede mig for at gå ned til stranden med en kold øl og se solnedgangen. Jeg tog skoene af, gik ud i vandet, så jeg stod i vand til knæene. Og så stod jeg bare i 3 kvarter og så solen gå ned. Så er det, man bliver lidt filosofisk. Jeg ved ikke, om det var den der ene øl, eller det var situationen, eller det var tankerne om dem, der lå og sov oppe i sommerhuset. Hvad det nu var. Men jeg tænkte, jeg vil lige, selvom situationen er rigtig stor, så vil jeg lige forstørre den lidt mere. Og nu havde jeg tilfældigvis min telefon og nogle gode høretelefoner med. Og så tænkte jeg, hvilken musik kan hamle op med det her? Og jeg tænkte egentlig ikke særlig meget. Der skete bare det, at der var 2 sange, som automatisk kom på. Den ene var Kære Line danser, og den anden var Giv os lyset tilbage. Begge 2 betyder rigtig meget for mig, og jeg ved for mange andre også. Og de er faktisk skrevet af den samme mand, nemlig Per Krøis Kjærsgaard. Og det er ikke kun mig, der er glad for de her sange. Da P2 i 2015 kårede de 50 bedste sange, eller lytterne gjorde, og P2, der røg de her 2 sange ind på top 5. Kære Line danser på en 5. plads, Giv os lyset tilbage var på en 3. plads. De her sange indeholder så meget. Så det, jeg skulle snakke med Per om alt det her, det vil blive alt for meget. Det må deles op i bidder. Og det, jeg først og fremmest tænkte, det var at blive klogere på Kære Line danser. Det er egentlig en konfirmationssang, som de fleste måske ved. Og jeg kan lige sige, hvis du er lidt i tvivl om, hvad det nu er for en sang, så hør lige med, bare lige lidt her. Ja, så er du måske på sporet. Hvis du slet ikke kender sangen Kære Line danser, så gå lige ind på nettet. Du kan hurtigt finde den. Find teksten, find sangen, hør det lige et par gange. Så kommer den også ret hurtigt til at betyde ret meget for dig. Det er jeg fuldstændig sikker på. Men det er den, det skal handle om. Det er den, det er udgangspunkt i. Men for at forstå sådan en sang, skal man jo også forstå det menneske, der har skrevet den sang. Og derfor er der her en time, hvor jeg sidder i køkkenet hjemme hos Per Krøis Kjærsgaard. Der er lidt køkkenlyde i baggrunden, skal jeg lige sige. Det er hyggeligt. Men samtalen drejer sig selvfølgelig om sangen Kære Line danser, men også lidt omkring Per. Der er lige først sådan en opvarmning på et kvarters tid, hvor vi snakker lidt om, hvorfor han skriver sange. Hvorfor arbejder han med børn og unge? Han har været skoleleder af Viby Friskole, den by, jeg bor i. Så har han været lidt omkring undervisningsministeriet. Nu er han forstander på Osted Fri og Efterskole. Og han har lavet andre ting også. Det kommer du faktisk til at høre lidt om. Men hvorfor arbejder han med børn og unge? Hvorfor har han så meget på hjertet i forhold til børn og unge? Og hvordan blev den her sang Kære Line danser egentlig skabt? Hvad er historien af den? Der går faktisk ret mange historier omkring den her sang, som jeg har hørt, når jeg er ude og holde foredrag. Fordi jeg ofte nævner passager for sangen. Når vi kommer ind i det, så går vi lidt mere ned i 5 sætninger, som er mine yndlingssætninger fra sangen, og hvor vi snakker hen over sætninger. Lige til sidst, der går vi lidt mere konkret ind og snakker dannelse og uddannelse og kombinationen af de 2. Men jeg er helt sikker på, hvis du har et hjerte, der banker, hvis du har nogle følelser, der virker eller ikke virker, så er hele snakken omkring her Kære Line danser noget, du kan tage til dig. Vi kommer op, og vi nævner det selv flere gange, på de helt store violiner. Det er store emner, vi snakker om her. Og det er bare skønt også at opleve, at det kan godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre at sidde to mennesker, der ikke har mødt hinanden før, og snakke om virkelig, virkelig store emner. Og du bliver nu inviteret med ind i den samtale, som jeg havde med Per en uge efter. Jeg stod ved stranden i Havnsø og kiggede på solnedgangen. Så sidder vi her og snakker om kære linedanser. Værsgo.
Hvorfor valgte du at skrive sange?
Ja, da jeg blev efterskolelærer, så blev den der sangtradition, jeg også havde fået, jeg var FDF'er som barn, så blev den endnu mere nærværende. Og så kunne jeg bare se, hvor meget sådan en sang kan røre ved folk. Og så nogle gange, når man gerne vil gøre et eller andet, eller sige et eller andet, jamen, ord, de forsvinder bare, men hvis man har skrevet dem ned, og kan tage dem frem igen, som man gør med en sang, så får de lov at leve lidt længere. Og så prøvede jeg sådan i det små, som ung efterskolelærer, at skrive sange. Mm. Og nogle af dem kunne eleverne godt lide at synge, og så blev jeg ved.
Hvad handlede de om så i starten? Altså,
var det... Jamen, det var til musicals, vi lavede på skolen, eller... morgensange eller nogle salmer og sådan noget, hvor jeg sådan tænkte, det kunne jeg også godt tænke mig at sætte nogle andre ord på. Mm. Så det var det startede med.
Men det var alligevel første gang, man havde skrevet en og skulle ud og fortælle folk, jeg har skrevet en sang og sådan noget. Der må være nogle stemmer i en, der siger, kan man nu gøre det? Ja, du er nordjyde også.
Ja, men lige i det her tilfælde, hvor vi lavede musicals, jamen, så manglede der jo lige et par sange for at binde det sammen. Og det var var jeg ikke så bange. Det var, men det er rigtigt, når man første gang har lavet en salme, eller på den skole, jeg var, der havde vi årets sang hvert år, vi valgte, som sådan var et tema for året. Og første gang, jeg bragte noget i forslag der var jeg sådan lidt spændt på, hvordan det nu blev modtaget.
Mm. Fordi når man læser teksterne, du har skrevet, ja. Så er det ikke, altså 99% af alle sange, det er, at jeg vil gerne have et romantisk forhold til en anden person, men og det vil vedkomme også mig, eller det vil vedkommende ikke. fordi størst er kærligheden selvfølgelig ikke, men det er alligevel nogle andre temaer, du vælger. Mm. Altså du har meget på hjertet omkring mange emner, kan man sige. Hvor kommer det fra? Altså har det også noget at gøre med, hvorfor du skriver tekster, eller...
Ja, altså jeg tror, det kommer sig af, at når man har været, og det er jo det, jeg betragter mig selv som, det er lærer. Selvom jeg oprindeligt er handelsuddannet, så bliver jeg lærer. Og der har man jo noget på hjertet over for unge mennesker, og når man er efterskolelærer, så er det jo på godt og ondt. Altså så er det også, når de er kede af det, og det kan være kærestesorger, men det kan også være sådan mere eksistentielle kriser eller svære ting, som man skal igennem som ung, hvor man bruger sin efterskolelærer til at tale med og spejle sig i. Og så kommer sangene, dem jeg skrev, de kommer til at handle om noget af det, som man har i relationen med unge. Mm. Og så det er egentlig derfra, det kommer, det er min opvækst, som både FDF og siden leder i FDF, og så som efterskolelærer, hvor man har med børn og unge at gøre. Altså kom det til at handle om det.
Og så havde du noget, som skulle ud.
Ja.
Ja. Så. Og hvorfor, du sagde lige, du er handelsuddannet, ja. men så kom til at arbejde på efterskole, ja. og tage læreruddannelse efter det. Ja. Også. Ja. Hvorfor valgte du det?
Fordi jeg tog storebæltsfærgen.
Okay.
jeg var på vej fra et landsmøde i FDF, og så kom jeg til at sidde, det var inden broen blev bygget, så kom jeg til at sidde ved nogen, der var på den der efterskole, som jeg kendte lidt. Og vi kom til at sidde og sludre, og så fortalte de, og så manglede de lige en, der kunne spille noget musik og undervise i matematik og engelsk et halvt år som vikar. Og så tænkte jeg, det skal jeg prøve. Og så fik jeg så sagt mit andet job op, og så var det så fedt, at det bliver jeg simpelthen nødt til at fortsætte med.
Hold da op. Altså, så hvis der havde været en bro, så kunne være, du lavede noget andet i dag.
Ja, så havde jeg sikkert eller solgt pakninger.
Ikke noget færgen. Eller. Ja. Ja. Ej, det er vildt.
Ja, det er lidt vildt.
Ja, så der er noget, du har på hjerte, og både i forhold til børn og unge, men også noget, du har fået ind fra børn og unge,
ja,
kan man sige.
Ja, det er jo sådan den der vekselvirkning.
Ja, ja. Og hvis vi så tager det, som er primært temaet for i dag, eller det, der danner udgangspunkt, sangen Kære Linedanser, eller Linedanser, som den også hedder, så er der mange historier, jeg har hørt, når jeg holder foredrag, så har jeg tit nævnt sangen på den ene eller den anden måde, og så kommer folk til at fortælle mig, ved du egentlig, hvordan den blev til, og så hører jeg nogle forskellige historier. Mm. Kan vi ikke høre det fra kilden nu, fordi du må være den, der ved mest om, hvad det var, der skete. Jeg ved, det handler noget omkring konfirmation.
Det er rigtigt.
Og en jæse.
Ja.
Og måske en båd,
har jeg det. Ja, det er også rigtigt. Ja, okay. Alt sammen er rigtigt.
Ja, okay.
Jeg var efterskolelærer, og stadigvæk helt ung og uden familie, og så mødte jeg nogle unge mennesker til et foredrag med en jordomsejler, der hed Svend Billesbølle. Og vi blev enige om sammen, at vi skulle da prøve at gå ud og lege Troels Kløvedal og sejle rundt om jorden. Og på et tidspunkt så køber de en båd, og så får jeg lov at komme med fra Australien til Indonesien. Og ombord på den båd, det var i sig selv en stor oplevelse. Og mens jeg er der for invitationen, som jeg godt vidste, jeg fik til min jæses konfirmation. Mm. Og det var min brors ældste datter, som jeg altid har haft et godt og tæt forhold til. Og så dels havde jeg brugt alle mine penge på den der tur. Og tjente heller ikke noget, mens jeg var afsted. Og så havde jeg det også sådan, at der var så meget, man gerne vil sige. Sådan onkelagtige ting til sin jæse. Men man ved jo også godt, at en halv time efter, eller en time efter, eller dagen efter, jamen, så er der ikke så meget tilbage som inde i hovedet på dem, der har hørt det. Og så tænker jeg, det vil jeg, så skriver jeg en sang. Og så brugte jeg mine lange aftener på rorvagten på at skrive sang.
Så vi befinder os i, hvad er det så, det Indiske Ocean?
Ja, altså vi befinder os, ja, det er i virkeligheden Great Barrier Reef. Og,
okay,
det
er simpelthen, ja. Og, jeg er ikke lige geografisk, nej, men der, ude på det åbne hav.
Ja, så åbent som det nu er, det er langs kysten.
Men, ja. Og båden er omgivet af unge mennesker? Eller er fuld af unge?
Nej, vi er, hvad var vi, 6-7 stykker.
Okay, ja. Og du... Og du har tid, og du ved, at du skal til en konfirmation, og så står du der og filosoferer over det, du gerne vil sige til din jæse.
Ja.
Ja. Og får det skrevet ned, så får på den måde kondenseret rigtig meget ned i en sang, i stedet for en lang... sang-type, jeg har også skrevet konfirmationssange, men det er som regel på det hammer fedt, eller sådan et eller andet, der skal rime først og fremmest. Ikke?
Ja.
Men der får du så skrevet noget ned.
Ja.
Melodien...
Ja, men den... jeg havde en guitar med. Jeg kan faktisk ikke rigtig spille guitar. Jeg kan sådan, du ved, de allermest gængse akkorder. Så den er i virkeligheden skrevet uden mit hovedinstrument. Det er klaver. Og den er faktisk skrevet uden. Og det, jeg har bare været heldig der, at ramme noget, som mange synes, og specielt lidt ældre synes, er en svær melodi. Men når først man har lært den, så kan man godt holde ud at synge den mere end en gang. Så den har jeg skrevet i samme ombæring, hvor det ikke er altid sådan, det går til, når jeg skriver musik og sange og tekster nu.
Så hvor mange havde du skrevet inden den sang?
Det var mest sådan til husbehov på skolen. Okay, det var sådan den, hvor jeg sådan... Der, nogle af de andre sange, jeg tidligere havde skrevet, som så siden er blevet taget op og kommet med i nogle sangbøger, men det er mest... Den, der sådan var, hvad skal man sige, min første rigtige sang, tror jeg, synes.
Og så kommer du hjem og til konfirmationen, og så fremfører du den?
Ja, nej, så delte vi den ud, og så instuderede jeg melodien med folk, og så sang vi den.
Ja, okay.
Og vi sidder i sådan en hestesko, og så kan jeg bare huske, at jeg får knyttet nogle meget få kommentarer til. Og så siger min svigerinde til konfirmanden, Kirsten, der, så siger hun, forstod du noget af det der?
Mm.
Nej, sagde hun bare. Og jeg tror, hun var dybest set fuldstændig ligeglad. Men nu er hun jo så blevet voksen, og selv fået børn, er utrolig glad for at sange.
Det.
Så den har fået lov at leve lidt længere, end hvis jeg havde givet hende noget andet, som hun måske havde ønsket sig mere.
Mm.
Og det er jo dejligt.
Ja. Og hvad skete der så derfra?
Altså, Men så sang vi den jo på skolen, og så var der nogen, der havde hørt den og tog den med til deres konfirmation og bekendtes konfirmation, og så udgav KFMK den i en af deres ungdomssangbøger på et tidspunkt. Mm. Og så derfra så bredte den sig.
Mm. Og det er en viral effekt, vil man nok kalde det.
Ja, det kan du sige på sit eget lille område her. Ja. Men så bredte den sig og kom med i forskellige andre sangbøger, og Så for mig, der var det sådan, det største, det var selvfølgelig dengang, jeg fik et brev. Vi havde lige købt hus og gik og satte det i stand, og der var en entreprenør. Og så fik jeg brev fra Wilhelm Hansens forlag om, at de gerne ville have den med i højskolesangbogen. Mm. Og det var kæmpestort, når man skriver sangen. Det var det største, jeg kunne forestille mig. Og den eneste, jeg kunne fortælle det til, det var ham, entreprenøren, der gik og ved at støbe et fundament til en carport, og han var da fuldstændig uimponeret over det.
Ja, det var ligesom, jeg kan huske, at jeg havde brugt en juleaften på at servere for nogen på Blå Kors.
Ja.
Og der var lige kommet ned, da jeg boede herinde på det tidspunkt, så havde jeg fået et brev om, mit speciale var forhåndsgodkendt.
Ja.
Og jeg prøvede at fortælle dem alle sammen den aften, de var simpelthen så ligeglade.
Ja.
Men jeg var glad i hvert fald. Ja. Men den får en effekt, hvor rigtig mange, og du nævnte lige for mig en gang med optaget, at den også, du også hørte dem, der spillede til begravelser.
Ja.
Altså, hvorfor tror du, det er, at den sang har ramt det kan meget bredt?
Det kan man jo ikke rigtig selv sige. Men altså, det jeg prøvede med den, det var jo, da jeg skrev den til min jæse, så ville jeg jo fortælle hende nogle af de ting, jeg synes, man skal leve sit liv på. Og det, hvordan gør man det? Og så er jeg sådan... I virkeligheden tog jeg min tale til hende, og så satte det på vers, så at sige. Og i sådan nogle taler, i de der livsøjeblikke, der er som en dåb og en konfirmation og et bryllup, jamen der har man jo de store violiner fremme. Og så balancen, det er selvfølgelig, hvordan får man sagt det, uden det bliver banalt. Og Kære Linedanser er banal, og den har fået voldsom kritik af mange mennesker over, at den litterære, det ikke er noget som helst værd. Og det har jo heller ikke været mit ærende med den, at det skulle være kunst. Aldrig. Det var bare noget, jeg gerne ville sige.
Hvordan kom linedanser-metaforen?
Jamen, det er jo faktisk godt, du spørger om det. Det fik jeg ikke sagt. Når man er lærer, så sidder man jo også nogle gange vagt til folkeskolens prøver.
Mm.
Og der var det år, der var, inden jeg tog ud at sejle, der havde været et stileoplæg, hvor eleverne kunne vælge mellem 5 opgaver. En af dem, det var Storm P's billede om linedanseren.
Mm.
Det er fra vugge til grav.
Jeg kender det ikke, men, men det kan ikke.
Men der er sådan et, hvor der er en vugge, og så er der en stige op, og så er der en line, hvor der går en vakkebånd på, og så kan man grave ned igen, og så er der en grav.
Okay, ja.
Et meget smukt
billede. Ret stærkt billede.
Ret stærkt billede. Ja, ja. Det her, de så skulle skrive om og analysere som en af de muligheder, de havde. Og samtidig havde jeg set, at Adi Holzer havde malet et billede også af sådan en linedanser-klovn. Og jeg har egentlig synes, det er sådan et godt billede på livet.
Mm.
Eller de synes, det har de jo beskrevet med deres kunst, og det tænkte jeg, det kan jeg godt bruge.
Mm.
Og så. Så det var derfor, jeg tog afsæt i det. Fordi det igen, det er sådan en livsepoke der, som man knytter ind til, når der er en konfirmation, hvor man både kigger lidt tilbage, men også ud imod det der liv, de nu skal til at have, de kære unge der.
Som mange andre. Men der har været en det har ramt mange, kan man i hvert fald
konstatere. Ja,
åbenbart. Det er svært at selv at finde ud af, hvorfor det er, det gør
det. Ja, det kan
det.
Jeg jo ikke svare på, men jeg får rigtig mange henvendelser fra folk, der har glæde af den i forskellige livssituationer, både selvfølgelig primært til konfirmationer og men faktisk også, som du siger, til begravelser, hvor den åbenbart, det er i hvert fald det, de skriver, den også både giver noget håb også, og ja.
Ja, som du sagde, men det er også det der med den store violin, som du sagde, at hvornår er det, man bruger den egentlig? Der skal være en eller anden lejlighed, før vi kommer ud i det.
Ja, dels skal der være en lejlighed, og så er der jo det med fællessangen, som ligger. Altså fællessangen, det er noget af det, der ligger meget, meget på scene, fordi man kan synge ting, man ikke kan sige. Det kan vi jo se, hvis man nogle af de kærlighedssange, du var inde på indledningsvis. Altså, hvis man sagde det til et andet menneske, så ville det være totalt banalt. Men når vi synger det, så kan vi godt. Og det samme med de her ting, altså... Man kan synge ting, man ikke kan sige, og når man synger, så er der jo den samtidighed i det, at vi sidder en hel flok mennesker og har de samme ord samtidig i munden, men de slår forskellige strenge an i dig og hende ved siden af og i mig, fordi vi er forskellige steder i vores liv. Sangen, jeg har sunget hele mit liv, da jeg mistede min far, jamen så betyder det lige pludselig noget helt andet. De samme ord, og jeg ikke har tænkt over, hvad det betød. Og det er det, en sang kan. Og det er derfor, man også med de store violiner, sådan at det, jeg mener med det, det kan fællessangens ord og musik kan tage nogle store ord i munden, som man ikke rigtig kan stå og sige, uden det bliver lidt kornigt.
Nej, jeg kom til at tænke på lige nu, jeg hørte engang et foredrag med Kasper Bech Holten, hvor han sagde, at han altid fik at vide, hvorfor er opera så lange? Hvorfor kan de tage 3-4 timer om at sige, jeg elsker dig? Ja. Så siger han, ved du hvad, det er der nogen, der kan tage 50 år om. Ja. Så jeg synes faktisk, 5 timer det er ret hurtigt at komme frem til det. Ikke?
Jo.
At det rammer noget. Du siger, at vi får flere og flere strenge at spille på gennem livet.
Ja.
Og når vi så hører sådan en tekst her igen, så rammer det et eller andet.
Ja.
Jeg kan faktisk huske en af mine venner, han fortalte mig, han altid som ung grinede sådan lidt af det der med, at ældre mennesker bliver rørt over meget banale ting.
Ja.
Og så blev han far, og så stod han der i den her lille by i Jylland, og så han en pigegarde kom gående, og så begyndte han at græde. Ja. Han sagde, hvad i alverden er der sket med mig? Ja, det er en smuk pigegarde, der kommer gående der, altså... Ja. Og nogle børn, som spiller halvdårligt på nogle instrumenter, men han bliver bare rørt over situationen, ikke? Ja. Og det kan jeg jo også godt mærke, at især efter man bliver far, så får man også rigtig mange flere tangenter at spille på.
Ja, og der er pludselig nogle strenge, man ikke vidste, der var der, som der kan blive slået an af ting, som du beskriver det. Og det så tror jeg så er det, at fællessange og nogle sange kan, det er, hvis de lige... De ord der, det rammer noget i den livssituation, man så befinder sig i, eller har været i.
Ja, fordi, nu sagde jeg far, men det kan også være et karriereskift, eller et dødsfald. Eller,
dødsfald i familien, eller flytning, eller... Og det sjove er, når man så ikke bor i Danmark, folk, der bor i udlandet, får jo så også den der hjemlængsel og nostalgi, og i forhold til... Og der er også nogle ting, hvor man tænker, okay... Men hvis man sidder i USA og synger det, så betyder det noget helt andet. Jens Rosendahl har lige været på USA, ikke turné, men været over og holdt sangforedrag hos dansk-amerikanere derovre, fordi igen, det er nogle strenge, der bliver slået an, når man så ikke bor i det land.
Og så har de sunget glæden over landet eller et andet der. Ja, det er jo en helt fantastisk fædrelandssang.
Ja.
Nå, ja, og så det er det store, men jeg vil godt tænke mig lige at tage fat i nogle af de her tangenter, sangen så spiller på, nogle af de begreber. Og der kunne man vælge mange. Vi kommer vidt omkring i hele livet i kære linedanser. Men der er nogle ting, som sådan, dem jeg har valgt, nogle der rammer mig, og også i forhold til de budskaber, som jeg også er ude og formidle, kan man sige. Men det er bare... Nogle gange kan det nærmest irritere mig, jeg kan stå og snakke om halvanden time, og så kunne jeg egentlig også, at I kunne også bare høre Kjell Lindanser, den tager 3-4 minutter i stedet for, den siger egentlig det samme. Så er jeg så knyttet nogle ord på, men der er rigtig meget indhold i det, og derfor synes jeg også, det kunne være sjovt at prøve at tage det og brede det lidt, eller tage nogle af ordene frem, og så snakke lidt hen over dem.
Ja.
En af de første, det er jo fra første vers, hvor der kommer strofen, give fra dig, hvad du magter. Fortsætter så, der ser du en dag, du nåede ud og danser til himlens stjerneskud. Men den her, give fra dig, hvad du magter, det er alligevel første vers, den er ret tidlig, så det må også have været der meget magtpålæggende. Hvad ligger du i det?
Jamen det er det der med, at hele tiden have for øje, og det er svært som menneske, men hele tiden have for øje, hvad er det, jeg kan give? Hvad er det, jeg kan bidrage med? I stedet for at have travlt med at finde ud af, hvad kan jeg få ud af det? Og så er man jo både i løbet af sit liv, og men også forskellige mennesker, så er man jo i stand til at bidrage og give forskelligt. Så det, man må give det, man magter, det man kan, det man har overskud til. Og så er man opdager, at hvis man gør det, så lykkes man også med at komme videre igennem sit liv, ikke? Hvis man hele tiden husker at give, og ikke kun modtage.
Ja, og der ligger jo, også, altså jeg læser også, hvad kan man sige, dobbeltheden i det der med, at når det er, hvad du magter, så skal du heller ikke give mere, end du magter. Altså, fordi det er jo der, når jeg snakker om ildsjæl, for eksempel folk, der brænder ud i det, de gør. Og nu sidder jeg jo bare for tolk og løs, kan man sige, ikke? Men det er der, den har ramt noget i mig, at sige til folk, at vi skal give, men vi skal heller ikke give for meget. Fordi så ender man også med at kunne brænde ud. Men jeg ved ikke, om det er det, du har tænkt i.
Nej, det tror jeg faktisk. Det er sjovt, du siger, og det er jo en interessant vinkel. Det har jeg ikke reflekteret så meget over. For mig, der handlede det bare om, at altså, det er sådan den der jyske med, at vi skal altså bidrage med det, vi kan.
Ja.
Jeg har ikke tænkt så meget over det, jeg kan. mere har streg under bidrag.
Ja. Men det er bare interessant det er sjovt det der, fordi der er også, altså når man googler den her sang, så kommer man ret hurtigt ind i en masse konfirmationstaler fra præster til konfirmander. Ja. Og der har også været mange tanker om, hvem der giver, og hvad man er givet, og så videre. Ikke? Men det tænker jeg, vi må lade hen til fortolkeren og gøre. Ikke? Og så er der en, som jeg, det er nok den sætning, jeg har tænkt allermest over, og det er faktisk en, jeg tit i starten af et foredrag skriver på whiteboardet, inden jeg går i gang, og siger bare lige ved, hvad jeg står for, og det er det her. Og det er den passage, hvor du skriver, vær en, men en iblandt. Den fortsætter så at mødes, så du gror. Men den der med at være en, men en iblandt. Ja.
Jamen det er faktisk det er godt, du har fundet det, siger skolelæreren, fordi det er faktisk også nøglesætning for mig. Ja, ja. Og det har det været på den måde, det er jo, at man skal være sig selv, og man skal være tro mod sig selv, og vide, hvem man er og hvad man står for, men man skal bare hele tiden huske, at man er det blandt andre mennesker, og de skal jo også have lov til at være dem, de er, og hvem de er. Så der ligger den der dobbelttydighed i at sige, der skal være plads til mig, men der skal også være plads til de andre. Og jeg skal kunne være den, jeg er, på en måde, så de andre også har mulighed for det samme.
Og hvordan undgår man, det bliver en modsigelse? Eller hvordan lykkes man med det?
Jamen, det er jo det, som hele livet går ud på. Ja. Det er vi hele tiden, og der er nogen af dem, vi bliver aldrig færdige med at øve os og lave fejl, og komme til at trumle andre mennesker, eller komme til at træde over deres grænser, og de træder over vores grænser. Det er jo det, alt konflikt handler om. Det er jo, når den lige nøjagtigt den sætning, der, hvis der kommer en revne ned i det, det er jo rigtig meget den konfliktstof, men det er jo så også bare det, jeg siger, det er det, du skal hele tiden huske. Du skal være dig, og sørge for, at de andre også kan være dem. Og så det der eftersætning, som du også siger, mødes så vi gror. Fordi når vi mødes med de andre, og de får lov at være dem, de er, jeg får lov at dem være, og vi laver de nødvendige kompromiser og forhandlinger og forståelser med hinanden i det samvær, så gror vi. For det er fællesskabet, der er hele nøglen i det her. Det er den fællesskab, altså i de to linjer, du har nævnt, der er det fællesskabsdannende.
Ja, og det er jo for en kommunikationsmand noget af det, nemlig også det vigtigste, uanset om det er arbejde, eller privat, eller fritidsliv, eller hvor det nu er henne. Men hvad trækker du på, når du for eksempel tager fat i sådan en sætning? Er det din livserfaring? Er det uddannelse? Er det, hvad du har hørt andre sige?
Ja, for mig, der er, når man nu vælger at blive lærer, eller leder i et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, så er det fællesskabet. Og så er det lige nøjagtigt det, man finder ud af værdien af og nødvendigheden af. Det er det fællesskab, det store fællesskab. Fordi det er det, der er vigtigt for os som mennesker, individuelt, men det er også det, hvis man sådan svinger sig lidt op. Det er også det, der er nødvendigt for menneskeheden og for landet og for fremtidige generationer. Så er det en forståelse af, at vi er en del af noget større, vi er en del af nogle andre, og vi er ikke kun os selv. Og derfor er det fællesskabsdannende, det tror jeg ligger meget i, når man er lærer. Og hele visionen for den skole, Osted Fri Efterskole, jeg er på, det er også en fællesskabsdannende vision, hvor det handler om, at de unge mennesker og børn, vi har med at gøre, at de skal vokse op i forståelsen af, at de er helt fantastiske hver især. Men de er en del af noget større. De er et led i en kæde, som rækker forud i historien og fremad i fremtiden, men også ud til de mennesker, man er samtidig med. Så det fællesskabsdannende, det i de sætning, i de to linjer der.
Og hvad gør man helt konkret for at få unge til? Altså, jeg vil også våge den påstand, som du sikkert også er enig i, at det har vi alle sammen brug for. men hvordan gør man det? Altså, der har I jo de unge i mange timer, kan man sige, gennem et helt forløb. Hvordan tænker du, man gør det? Altså en ting er, kan man sige, den ene pædagog gik i forhold til, at den enkelte skal forstå, at jeg er okay, og jeg er noget værd. Men hvordan lærer man det der med at det er andre også?
Jamen det er jo derfor, vi synes, musikken er vigtig. Det er derfor, vi synes, teateret er vigtigt. Vi laver en international linje sammen med Folkekirkens Nødhjælp, af planen, hvor vi skal til Malawi og hjælpe med at renovere en skole og sådan nogle ting. Altså det er jo lige der, når man spiller teater, så kan jeg godt være en super strålende skuespiller. Det er jeg nu ikke selv, men det kan man godt stå og være som elev. men man finder ud af, at det bliver først til skuespil, hvis de andre også får lov at være de roller, de nu skal have. Mm. Der får man virkelig erkendelse af det samme som at spille musik. Jamen, hvis trommeslæren ikke er med, så bliver det jo ikke musik. Og derfor musik og teater og nogle af de der som siger, kreative musiske fag, der bliver det simpelthen skåret helt ud i pap, at det virker kun, hvis de andre også er med. Mm. Det kan ikke nytte noget, der kun er en solist, så bliver det lidt kedeligt, ikke også? Der skal også være de andre.
Men der, så det vil sige, det taler, det lærer man gennem erfaringen af det.
Ja,
man
kan ikke det få meget, det at vide. Jo, det kan man jo godt, men, men vi, apropos det, vi talte om før, men altså, ord, de lever jo ikke så længe i os. Det, når det er sange, så får vi det igen og igen og igen og igen og igen. Men man kan jo sagtens holde et fedt foredrag for nogle unge mennesker og sige, hvor vigtigt det er. Men der tror jeg, det er meget erfaringsbaseret. Mm. Og man skal have det igen mange gange. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man vil nogle af de ting, at man lever nogle af de ting, man siger. Så det ikke kun er ord.
Mm. Er det alt din... Hvad tror du i forhold til... Der er andre, der kunne vægte andre ting. Det er der så sandelig også i uddannelsessystemet generelt. Men er det din opvækst med musik og FDF? Jeg skulle lige til at sige spejder, men det skal nok løbe med. Så får man altid på pukkel. Ja. Er gode årsager. Men er det din egen opvækst, der har gjort, eller erfaring, der har gjort, at du vægter det?
Altså, for mit eget vedkommende, ja, der er det, så er man jo produkt af det, man kommer ud af. Men når skolen har det, så er det jo ikke, fordi jeg kommer og starter skolen fra nul. Det er jo noget, den skolen bliver 100 år i år. Mm. Og det vil sige, at det er jo en del af dens DNA, det er at være det fællesskabsdannende. Og hele tiden være modkultur til den individualisme, der sniger sig ind hele tiden. Og altid har gjort det, det er ikke noget nyt. Men det er bare en effekt, der forstærkes hele tiden, hvis ikke vi husker og sige noget imod den. Og sige, korsanger er bedre end solister i overført betydning. Mm.
Ja, men der ligger jo også i, tænker jeg også, at det netop ikke er en modsætning. Altså, at man skal også være et individ. Mm. Så det er jo egentlig ikke imod det, det er jo mere med det. Mm. Altså, de to ting skal køre sammen.
Ja, det...
Nu trækker jeg meget ud af en sætning, kan man sige.
Ja, men det er netop den dobbelthed, jeg gerne vil sige med den sætning. Ja. Det var, at man skal være sig selv, men være det blandt andre. Og en solist er bedst, hvis der også er andre på scenen.
Mm.
Ellers så kræver det i hvert fald en isærhed, en stor kunstner. Mm.
Ja, og, men det jeg også synes, der er interessant ved, det er en ting er jo at sige det, det er også, at du arbejder noget, hvor I praktiserer det.
Ja.
Altså, og så sige, det er helt ned i, hvad vi laver sammen.
Mm.
Hvor vi får den læring med, kan man sige. Fordi altså, nu er i uddannelse, det er jo samme med arbejdspladser. Mm. Der skal den fungerer jo heller ikke, hvis alle ikke,
nej,
fordi alle opgaver er blevet så komplekse efterhånden. Vi skal, derfor vi snakker social kapital og sådan nogle ting, ikke? At det er klart, at man har et ansvar for sin egen opgave, men vi bliver nødt til at forstå, at de andre er der også. Og der er jo nogle gange ude, hvor folk må sidde og lave noget med Lego, eller nogle gange undskylder de for mig, når inden jeg skulle holde foredrag og sige, men det blev lidt sent i går, fordi vi sad godt nok og hyggede os, vi fik en del rødvin. Vi er nok ikke helt tilfredse. Jeg ved hvad, jeg tror måske, det er det, I får mest valuta ud af, af den her tur, jeg har sammen, der I har siddet sammen.
Ja.
Fordi jeg vil skyde på det her længe siden, I har gjort det.
Ja.
Og det er jo tit det, der er tilfældet. Ja. Vi kommer også hurtigt op på de høje violiner. Det synes jeg er skønt. Jeg synes, det er rart at sidde og snakke i det på det plan der, fordi det ved jeg ikke, hvor tit man egentlig gør. Og der fortsætter vi nok lidt, fordi der senere, der skriver du så også ordene, verden spørger tit hvordan, men alt for lidt hvorfor.
Mm.
Og dermed går ud fra os, det må gerne spørge lidt mere hvorfor. Mm. Og det skal vi mere tænke over, hvorfor.
Ja.
Hvordan ligger du forskellen i de to ord?
Jamen det er sådan meget en etisk ting. Mm. Altså, den kommer ud af noget konkret. Jeg kan ikke huske lige, hvad det var dengang, men hvis vi skulle tage det i dag, sådan omkring genteknologi, altså, hvor man kan sige, jamen, hvor vi hele tiden tænker over, hvordan kan vi nu gøre det her? Hvor man måske nogle gange skulle spørge, hvorfor? Fordi det er jo ikke alt teknologisk landvinding, der er et fremskridt nødvendigvis, synes jeg ikke. Og der bliver man sådan lidt, det er måske også noget med alderen at gøre, men man bliver lidt reaktionær. Men jeg synes jo nogle gange, hvor man glemmer at sige, er det nu en god idé at gå ned ad den her vej? Man får jo ikke gøre det, bare fordi man kan. Og der synes jeg tit, hvis man siger, fordi man jo som forsker sidder man sikkert, der nørder i sit eget felt, og glemmer måske nogle gange lige at flyve op i helikopteren og sige, det her felt, skal det bevæge sig den vej, fordi det kan, eller skal det bevæge sig et andet sted hen, hvor det var bedre, hvor vi måske spurgte, hvorfor forsker jeg i det her, hvorfor gør jeg det her? Jamen, det er fordi, jeg gerne vil gøre det her bedre. Hvor jeg måske nok synes, nogle af de ting, hvor vi kan, og også inden for ja, banalt våben og alt sådan noget, hvor man skal tænke på, jamen er det virkelig det, vi skal? Mm. Og i Norge, oppe i Rykan, der ligger museum over tungvandsfabrikken, hvor man fremstillede kunstgødning, Norsk Hydro gjorde, og hvor man har store energimængder til rådighed, og hvor et biprodukt, det er tungt vand, altså H3O, tror jeg det hedder. Mm. Men hvor tyskerne fandt ud af, det skulle de bruge for at lave atombomber, og så satte man produktionen i vejret, og ville så have fragtet den ned, og da der lavede flere film og tv-serier over, men så blev det jo så altså sprængt i luften, og hvis ikke det var blevet, så kan det være, at Hitler havde fået atombomben først. Men når man står deroppe i de fjelde der og tænker, hvorfor filen gik de overhovedet i gang med, ikke med at lave kunstgødning, men med at finde ud af Niels Bohr, han har også fundet ud af, var det ikke ham, med hvordan kunne man lave en atombombe, hvor man tænker, var det nu det, der var? Hvis ikke den kloge mand havde fået den idé, var det så overhovedet nogen, der var kommet i tanke om det? Det er sikkert helt vildt banalt sagt. Men det er det, jeg har ønsket med det. Det er ved at sige, at vi som mennesker hele tiden skal spørge os selv, hvorfor gør vi det her? Hvorfor vil jeg det her? I stedet for at sige, hvordan?
Ja, for jeg tænker også, det trækker. Jeg har faktisk ikke tænkt den etiske del. Hvorfor er jo også meget inden for sådan en personlig udvikling. Mange siger sådan, start with why, som Simon Sinek har skrevet. Du finder dit hvorfor, så finder du ud af, hvorfor I gør det. Og sådan noget. Men der er også etikken, og det er jo også der, hvor jeg føler mig lidt gammel. Jeg har også lige begyndt at interessere mig rigtig meget for sådan noget som pligtetik og nytteetik. Altså, hvor kan man sige, du snakker også nytteetisk i forhold til, vi kan gøre det her. Det kan muligvis gøre så også mange mennesker glade. Men hvis man tænker sådan lidt mere over i kant, eller sådan lidt, hvorfor skal vi gøre det her? Hvad er egentlig, er det noget, vi gerne vil udbrede til, at hele verden skulle gøre, ligesom vi gør lige nu? Ikke? Og det er også igen meget at have i en sætning, at det kan være der. Og det tror jeg også, man kunne sidde rigtig længe om. Og så, jeg tror, som du siger, også i helikopteren. At i hverdagen, både arbejds, fritid og privat, vi kan netop sidde meget, det her, det kunne vi gøre. Og det er først, når vi har overskud til det. Tror jeg. Jeg ved ikke, hvad du tænker, at hvorfor det er, at vi ikke kommer mere op i den der.
Jamen, det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at synge.
Ja.
Fordi der flyver vi lige. Altså, når vi sidder og har morgensang på skolen, både som voksne, og eleverne synes sikkert, det er skide træls nogle gange, men det er alligevel det, de savner, når de er holdt op på skolen og kommet videre. Så savner de jo sådan noget som morgensangen og fællessangen. Men det er derfor, det er så vigtigt at synge, fordi der bliver vi tvunget til at flyve op i helikopteren. Og det er derfor, der er rigtig mange forældre, tror jeg, der lige bliver hængende til morgensang, inden de skal på arbejde. Fordi så har man lige sådan nogle af de der, nu har du sagt det sådan, kogt ind i nogle sætninger. Så sangen er jo tit sådan nogle markiterninger, hvor man har taget noget, der fyldt 5 sider, og så prøvet at koge det mere og mere ind, til det fylder så lidt som muligt. Og så kan man forhåbentlig få noget ud af at synge den sætning. Mm. Og det er der jo rigtig, sådan er fællessangen, fordi de nødvendigvis må være lidt korte. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at synge. Fordi så kommer vi op i helikopteren, vi får lige kondensatet af de store violiner og meningen med livet, og hvad vi nu ellers sidder og
synger. Er der en forskel der på at være med til at synge? Altså, fordi man kunne også bare høre det blive spillet eller sagt, kan man sige. Ikke?
Ja, der er stor forskel.
Ja.
Fordi du har det i din egen mund.
Okay, ja.
Og altså, det er sådan en gammeltestamentlig sandhed, at ordet skaber, hvad det nævner. Og når jeg havde siddet og sunget de ting der, så slår det mere an, end hvis jeg har hørt nogen, hvor jeg også lige var ved at tjekke telefonen, eller læse avisen, eller se noget på Netflix. Men hvis jeg simpelthen har aktivt lagt det til side, fordi jeg skal sidde og følge med, og synge med, både med ordene i min mund, og tonerne i min strube, altså så jeg tror, der er stor forskel.
Gælder det også, ja, fordi vi tror også nogle gange, det handler om, at man kan lide at synge, eller man kan finde ud af at synge, og sådan noget, ikke? Men der er fællessang selvfølgelig lidt mere taknemmelig.
Ja, fordi så kan man, der sidder der nogen, der ikke bruger sig om det, og nu tager jeg meget ud og holder sangforedrag, og der er nogen, der hellere vil have taget tøjet af og løbe ned ad strøget, end de vil sidde og synge. Men så kan de jo sidde og putte sig lidt, og så begynder de måske at brumme lidt med. Men fordelen er ved fællessangen, at man bliver ikke udstillet. Fordi man kan jo sidde med sin egen lille tone og nede på femte række og synge med. Og så er der ikke nogen, der opdager, at man ikke synger super godt. Det er jo lige meget.
Det er jo et meget godt eksempel på at være en, men en i blandt, kan man sige, ikke? Ja. Man finder sin egen tone, som du siger. Eller i mit tilfælde, mellem tonerne, eller man kan sige. Og det er jo også det, jeg synes er smukt ved kære linedanser. Det er der også, og det er der også i Jes Lyset tilbage, som jo også er en af dine mest kendte sange, kan man sige. Men modgangen. Hvor du har en sætning, som vender fuldstændig på hovedet. Det er sådan en, hvor man virkelig skal flere gange sige, er det det, der står, og så finder man, det er det, der gør, og så finder man, at det giver utroligt meget mening. Mm. Men sætningen, de stærkeste rødder har træer i blæst. Mm. Hvordan i alverden fik du den ind i hjernen? Fordi det er jo krøllet at tænke nedfra og op på et træ på den måde. Fordi vi ser jo ikke rødder normalt.
Nej. Men det er tanken, at det er jo et billede, som hvis man har kørt i Vestjylland, så kan man se, hvordan alle træerne, de hælder ind af. Mm. De er simpelthen blæst skæve, men de er jo nærmest også umulige at få op, de træer der. De kan jo holde til hvad som helst, fordi de er vant til at stå der i den der blæst, og så har de dybe, dybe rødder og stærke rødder. Mm. Og sådan tror jeg også, det er som mennesker, at hvis man bliver pakket ind i vat, og aldrig udsat for noget som helst, og det gælder lige fra legepladsen, hvor alting i dag skal være certificeret og afprøvet med faldunderlag og sådan noget, men også sådan mere menneskeligt igennem livet. Hvis man aldrig lærer at håndtere en konflikt, aldrig kommer ud for uvenskab i sin barndom eller sådan noget, hvis man hele tiden bliver pakket ind i vat, så bliver man et utrolig skrøbeligt menneske. Og derfor er det rigtig vigtigt, når man som skole, og nu er det de briller, jeg hele tiden har på, når man som skole har med børn og unge at gøre, så er kunsten jo, og det prøver jeg at fortælle forældrene, kunsten er jo ikke at undgå, at jeres børn kommer i konflikt. Kunsten er at give dem værktøj til det, og løse det, når de står i det. Og det er sådan en kontinuerlig proces, hvor man aldrig helt bliver færdig. Men det er anderledes, når man er 6, eller når man er 14 år, hvad man skal udstyres med værktøj og hjælp til det. Men det er egentlig bare tanken, at modgang gør stærk. Mm. Det er sådan lidt. men der har jeg bare brugt træet som billede, fordi sådan et japansk kirsebærtræ, der har stået forsigtigt inde i en have, hvis der så kommer en rigtig storm, jamen, så holder det jo ikke til noget. Men ude i Vestjylland, de der.
Jamen, jeg kigger stadigvæk på træet, hvis jeg skal se hvad retningen den her i.
Ja, nemlig. Fordi det er vant. Og nu bor jeg i en skov, og derfor ser man selvfølgelig rigtig meget på træer. Yeah. Men jeg synes, det er sådan et flot træet er sådan et flot symbol på alt muligt, og på liv også og sådan noget. Men det, jeg godt vil sige til hende, det er, at du skal ikke være så bange, altså min jæse, der skrev sangen, du skal ikke være så bange for, at du får modgang. Du skal ikke være så bange for, at det gør ondt. Fordi det er en del af livet, og det gør faktisk også, at du bliver mere robust. Og det er jo et nøgleord i dag, som Per Schultz Jørgensen blandt andet holder foredrag og skriver bøger om. Det er robusthed. Mm. Og det er noget, jeg synes er vores største udfordring i dag. Det er mangel på robusthed hos børn og unge og sårbarhed. Mm. Og der har vi en stor opgave som voksne med at gøre dem mere robuste. Og det synes jeg egentlig også, det er i hvert fald det, jeg har tænkt med den sætning.
Og det bliver hurtigt sprængfarligt område, altså når man breder det ud også, fordi robusthed kan man også, det bliver også nogle gange en undskyldning for ledelse i at kunne kræve alt, altså medarbejdere for eksempel. I skal bare være mere robuste, man kan også se det i jobannoncer, ikke? At vi søger en robust medarbejder. Og der er jo også nogle etiske advarsler, så siger, men vil det sige, at I søger nogen, I kan byde hvad som helst, ikke? Mm. Men det er et andet perspektiv. Men vil du uddybe det der, du også sagde, det er en af de store udfordringer nu? Det er mangel på robusthed.
Jamen det kan jeg godt, og det kan godt være, at vi to måske ikke helt er enige der, fordi jeg synes ikke, at robusthed skal dække over, at man skal lade sig byde og kunne klare hvad som helst. Men hvis man ikke er gjort i stand til at klare noget som helst, så vælter man for nemt som menneske, og det kan ikke være i nogens interesse, og slet ikke en selv. Hvor hvis man har været vant til at håndtere konflikter, hvis man har været vant til at sige både ja og nej, hvis man har været vant til at tage vare på sit liv, alle ved jo, at man får sorger og modgang i sit liv, så bliver man mere robust, og så bliver man sværere at slå omkuld, og man hviler mere i sig selv. Det tror jeg er så vigtigt. Og der tror jeg bare, at vi lever i et samfund, hvor det bliver et mål at undgå, nu bliver, ja, vi svinger vi os igen lidt højt op, det bliver et mål at undgå lidelse. Det er et mål at undgå afsavn. Og det tror jeg er en stor fejl. Fordi lidelsen er en del af at være menneske. Og derfor, og nu skal der helst ikke tales lidelse, når man snakker i skole, det er ikke det, jeg mener, men altså, en veninde, der svigter hen i skolegården, eller nogen, der siger noget grimt og sådan noget, det er jo en del af livet. Og man kan nogle gange blive så ærgerlig, hvorfor kan de ikke bare være søde ved hinanden alle sammen altid? Men sådan er mennesket bare ikke, for vi har en mørk side alle sammen. Og den skal vi lære både at tæmme, men vi skal også lære at leve i, at de andre også har mørke sider. Og der synes jeg bare, at børn og unge i dag, fordi forældrene vil så gerne skåne dem for alt det, der gør ondt. Og det gælder både fysisk, at mine børn skal sandelig køre med cykelhjelm, og jeg gør det også selv. Men det er et meget godt billede på, at der ikke er noget, der må være farligt, og hvis det er farligt, så skal vi gøre noget ved. Og derfor, altså, når man laver en legeplads på en skole i dag, hvor jeg så inde på det før, jamen så må man jo ikke, de må ikke klatre i træer. Og det gjorde vi, da jeg var dreng. Og nogle gange faldt man ned og slog sig. Det var da ikke et mål i sig selv. Men i dag, der kan man ikke falde ned og slå sig. Fordi det må ikke være højere end som så, og der skal være et bestemt faldunderlag med en bestemt kornstørrelse, og kommunens legepladsinspektør skal have været ude og godkende det. Og det er jo alt sammen godt. Man kan jo ikke sige noget dårligt om sikkerhed. Men det bliver bare lidt et symptom på, at vi skal undgå alt, hvad der er svært. Og det bliver både i den fysiske verden, men så bliver det bare automatisk også i vores indre liv og i vores psyke, at det må aldrig være svært. Og jeg tror på, at det er svært også at gå på arbejde nogle gange. Nogle gange så er der nogle ting på arbejde, man bare synes er trælse eller irriterende eller svære. Og det er det også i skolegården. Og der prøver jeg bare, at vi prøver at fortælle forældrene, det er slet ikke så skidt endda. At det også en gang imellem er svært, fordi det gør, ja, den robusthed, det gør, at man lykkes bedre som menneske. Altså det der perseverance, som man kalder det på engelsk, det er det Per Jules Jørgensen, han tager ud og holder foredrag om. Og det ligger mig helt vildt på sinde.
Ja.
Det er den her robusthed og vedholdenhed, at i dagens samfund, dem der er mest ved, et andet side, fordi robusthed er netop ikke kun at lade sig byde hvad som helst, men det er vedholdenheden.
Ja, og jeg vil lige indskyde et symbol, jeg faktisk hørte fra en, for jeg er enig med dig i forhold til det, men der er jo en, der sagde det også på den måde. Robusthed handler ikke om, hvor meget du kan bøje en gren. Robusthed handler, altså inden den knækker. Robusthed handler om grenen kan folde sig ud igen, når du slipper den.
Ja.
Og det synes jeg egentlig er et godt,
ja, det er en måde godt billede.
At se det på. I øvrigt i forhold til legepladser osv. Jeg så faktisk for nylig, at man kan købe hjemmehjelme. Det vil sige hjelm, du giver dine børn på i hjemmet, hvis de skulle falde og slå sig indenfor.
Ja.
Inklusiv bilversionen. Ja. Sådan, at hvis du kører galt i bilen, så har du også hjelm på, mens du sidder inde i bilen.
Ja. Jo, og jeg ved ikke, hvor gamle dine børn er, men Sallys historie er Kim Fobs Åkesson. Der er en historie om en dame, som er så bange for, at der sker hendes barn noget, at hun putter ham ind i et bur. Og til sidst forvandler han sig simpelthen stille og roligt til en fugl, der sidder derinde og bliver. Fordi han må aldrig komme ud for noget, fordi der kan falde en flyvemaskine ned i hovedet på ham, eller en bil kører ind i ham. Og derfor må han aldrig komme nogen steder. Til sidst sidder han bare inde i det bur og bliver til en fugl. Og en dag glemmer hun at lukke lågen, og så flyver han væk. Er det sådan hans egen finurlige måde at adressere det derpå?
Ja. Så det arbejder du også aktivt på? Dels som forældre selvfølgelig, men også som leder.
Ja, det er 10 gange nemmere som professionel, end det er som forældre.
Ja, og jeg sad faktisk og snakkede med min kone om det i går. Vores ældste, han er 5 år.
Ja.
Hvordan er det, vi gør det? Hvordan er det, vi er de gode, kærlige forældre, der samtidig, jeg kan huske Michelle Hvid, hun siger, hun er ikke kølingmor, hun er bowlingmor. Hun kaster dem bare hen mod kejlerne, og så må de vende tilbage igen. Der er nok en balance der midt i
Ja, fordi bowlingen, der har også det billede af, at så rydder den alt andet på vej.
Ja.
Den smadrer det, alt hvad den møder.
Ja, ikke? Og det ved jeg, det mener hun ikke med det. Men det der med, at man fejrer foran, eller man står bagved, og det er nok et sted midt imellem, kan man sige. Ja. Ikke? Men det oplever, har du simpelthen oplevet gennem årene konkret, det der med, hvad der sker med unge, hvis de ikke har rødderne
til og vi har flere sårbare unge, end vi nogensinde har haft. Det kan man jo se på al den statistik og forskning, der laves på området. Det er så forfærdeligt at se på, at vi har aldrig været rigere. Vi har aldrig haft et bedre samfund, der løser alt muligt. Og vi har aldrig haft flere mennesker, der var ked af det. Af flere unge, der var ked af det. Jeg ved ikke for meget med voksne, men, men som er, og det er jo fordi, man skal, og det bliver en helt anden snak, men hele det der idealbillede, man hele tiden skal spejle sig i.
Yeah.
Man spejler sig hele tiden i idealer.
Og
det er der ikke nogen af os, der kan måle os i.
Nej. Nej, det bliver svært. Ja. Og så nu kommer det op, og tænker lige at få det ned på et andet niveau. men som meget hurtigt kendte op igen. Men du har også en sætning, som jeg er rigtig glad for, ikke alene andet, så nemlig det største, det ser man kun i det små.
Mm-hmm.
Vil du selv uddybe lidt der?
Jeg vil gøre det på den måde. Jeg vil citere en sådan kernesalme, der hedder op alle den ting, som Gud har gjort.
Det er faktisk præcis den, jeg tænkte på andet.
Gik alle konger frem på rejet i deres magt og vælge, de mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle.
Mm.
Og det er jo, hvis man sidder og kigger ned på sådan et lille et bøgeblad, der lige er sprunget ud, eller sådan noget, eller en blomst, eller sådan noget, studerer den helt tæt på, så er det jo helt vildt komplekst og flot og smukt, og man tænker, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Og det er den der forundring, den barnlige forundring, som jeg gerne vil opfordre til, at vi aldrig glemmer.
Mm. Ja, der taler du så godt ind til en, der lige sidder og skriver om nysgerrighed lige nu. Ja. Fordi jeg ser jo også, det jeg også får ud af, det er jo det der med, at man kan se på en virksomheds værdigrundlag og alle mulige ting, men hvordan er det, folk taler med hinanden? Hvordan er det, de hilser på hinanden?
Mm-hmm.
Hvordan er det, inden jeg går på, altså jeg kan huske et sted, hvor en hun spurgte, om hun måtte få avisen efter sin kollega, sagde, nej, du kan selv hente en, sagde han til hende. Ikke? Og så gik jeg ud og skulle tage et rundstik, og se, alle de havde bare smidt smør og knive og sådan noget, en stor pærvælling i den her buffet, og jeg bare tænkte, jeg tror ikke på, at de her mennesker har det godt med hinanden. Mm. Ved sådan nogle små ting der, og det viste jo også ret hurtigt at være tilfældet, ikke? Så det er jo også det der med, hvordan er det, vi omsætter sådan de små ting i dagligdagen og kan forundre os over, over sådan noget. Hvordan er det, vi taler med hinanden? Hvordan er det, når min søn siger noget, så kan det lyde meget småt. Men i virkeligheden tror jeg, det er rigtig, rigtig stort. Det, for den sags skyld, det tror jeg, når alle mennesker prøver at sige noget, så ligger der noget meget stort.
Benny Andersen, han kan jo det der, men selvom nu er han en gammel mand. Men han kan jo tage den barnlige forundring og gøre den voksen, så vi stadigvæk er nysgerrige og undrende over den verden, vi møder. Og det er han jo eminent til. Det er derfor, han er sådan en stor succes, fordi han kan lige præcis det der. At det, den store visdom, der ligger i vores små børn, der opdager og får øje på verden, den kan han ligesom sætte ord på. Og så holde os fast i den, når vi er blevet voksne.
Og der er faktisk ikke rigtig noget, der tyder på, at voksne ikke er lige så nysgerrige som børn. Problemet er, at vi stopper processen rigtig hurtigt, fordi vi har en hurtig forklaring på, hvorfor tingene hænger sådan sammen. Altså vi har hurtigt en vished om,
vi bliver ikke i...
Nej, vi bliver nemlig ikke. Vi kan godt se det, og hvis vi fokuserer på det, kan vi godt, men vi er bare meget hurtige til at gå en anden vej. Men det kan vi snakke om en anden gang. Jeg vil godt lige herhen mod slutningen, for vi har været meget oppe, men jeg tænkte, og det synes jeg er så rart, at vi på den måde kan oversætte de store violiner fra en sang til at være talt ord i en dialog også. Men jeg kunne godt lige tænke mig, lige komme lidt omkring det her med dannelse og uddannelse. Fordi du er skoleleder. Er det den formelle titel?
Nej, nu er det forstander.
Forstander hedder det, ja. Ja, fordi det er også en efterskole.
Der er også en efterskole. Ja.
Det er nok ikke for meget at sige, at der er meget fokus på uddannelse i disse år. Og hvis man tager noget af det væk, så er der ordet dannelse tilbage. Og det ved jeg, det fylder rigtig meget for dig også. Hvad ligger du i det?
Jeg vil bruge et billede, jeg gerne bruger, når jeg skal forklare det. Det er at sige, hvis man skal køre en bil, så kræver det nogle helt konkrete færdigheder og kompetencer. Man skal vide, hvordan man skifter gear og drejer nøglen og fylder benzin på og drejer på rattet og alt det der. Det er uddannelsen. Det er nødvendigt for at kunne køre bilen, ligesom det er nødvendigt for at leve livet, at man kan læse og regne og klare sig sådan med de der færdigheder og kompetencer. Hvor dannelsen, det er så, hvis man siger, mere navigationskompasset, det er evnen til at finde ud af, hvor vi så skal køre hen. Og derfor, hvis man kun taler ren uddannelse, ren kompetence, jamen så bliver man i stand til at køre bilen, men man kører måske rundt i ring, fordi man ikke rigtig ved, hvor man skal gør af det. Og den anden del af det, det er så ren dannelse, hvis man sådan isolerer det, det er en absurd tanke, men hvis man siger, det er fint nok, at jeg har en masse drømme om, hvor jeg gerne vil køre hen. Og masser af visioner og planer om, Men hvis ikke jeg har færdighederne, uddannelsen, så står jeg jo stille. Så flytter bilen sig ikke, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg sætter den i gear. Og derfor er billedet for mig, og det har også været vigtigt, når jeg nu er som ny forstander på sådan en gammel dannelsesinstitution, for sagt, jamen jeg vil gerne stå på begge ben. Mm. For der er ikke nogen forældre i dag, der ikke synes, det er vigtigt, at deres børn lærer at læse og regne og snakke engelsk og alt det her. Men det er også vigtigt, at man får nogle store livsfortællinger og nogle store ord og nogle store violiner, man kan bruge for at navigere efter det og orientere sig som menneske. Mm. Og derfor synes jeg, at dannelsen og uddannelsen, det er to sider af den samme sag, som er udviklingen af mennesket. Og det er ikke noget, jeg finder på, det er Sten Hermann fra Professionshøjskolen Metropol, har lavet en rigtig god lille bog, der hedder Kampen om dannelsen, hvor han faktisk reflekterer rigtig meget over det der, hvor de to positioner, den traditionelle grundtvigske dannelsestanke, der, de står sådan og roer, det er lidt forskrækket, alt det der med målstyring og alt det der. Og kompetenceplaner, alt det der, der er i folkeskolereformen i øjeblikket, og hvor man så står på den anden side, jamen vi kan ikke bruge alt det der til noget, fordi altså, det, alt det der er jo bare ord. Og i virkeligheden, hvis de to positioner mødtes, og det er det, jeg synes, vi i al beskedenhed prøver at gøre på Postet Fri Efterskole, det er ved at sige, jamen begge dele er vigtige. Mm. Begge dele er vigtige for at være menneske. I dagens Danmark.
Og hvordan, hvis du sådan lige ganske kort bare lige skulle sige, hvordan bliver man så dannet menneske?
Ja, det er jo bare helt kort, ikke? Jamen, jamen, uddannelsen, det er så velbeskrevet, det er du også er inde på, men dannelsesdelen af det, jamen, det er det, jeg får ved, at man får nogle store livsfortællinger, så fortællingen er en del af vores dannelsesprojekt.
Hvad tænker du livsfortællinger?
Jamen det er Odysseen, det er Victor Augusti, Elendige, altså Les Miserables, og som bare, altså, nogle af de store bibelske fortællinger, eller hinduistiske fortællinger, eller muslimske. Altså, så det er ikke fordi, jo skolen er en grundvis skole, så den hviler selvfølgelig på et folkekirkeligt grundlag, men det er ikke en forkyndende skole, men de store fortællinger, fordi det, når du ser fortællingen, så kan du spejle dig selv i Odysseus, der rejser og kommer ud for alle de der dilemmaer, som vi gør som mennesker. Og det er ikke fordi, der er en opskrift i Odysseen på, jamen, så skal du bare gøre sådan der. Men det er lige så meget de følelser og de hvad skal man sige, livsfaser, man kommer igennem i fortællingerne, jamen, så får man noget at hænge det op på. Det er ikke kun i den isolerede fortælling, det er lige så meget det, vi som voksne gør og viser. Som vejen i, for os i de der særlige situationer, man kommer ud for som menneske. Men dannelse, så dannelse er jo højskolesangbogen. Dannelse er de store fortællinger, jeg nu har været inde på. Og dannelse er levet liv af mennesker, man kan spejle sig i. Og det er derfor, at læreren er sådan, de voksne på en skole er så vigtige. Mm. Så det er straks sværere at sætte på formel. Men i virkeligheden, så mener jeg, at sagt helt banalt, hvis folkeskolereformen skal lykkes med de rigtig gode intentioner, der er, så mangler man højskolesangbogen. Fordi man sætter eleverne i stand til at kunne en hel masse ting, uden helt at give dem mulighed for at reflektere over, hvor de så skal gøre af det, og hvad de skal bruge det til. Og det er det, jeg synes, højskolesangbogen, nu er det bare et symbol på det, ikke? Men hvor menneskelivet, det bliver sat ind i nogle
de
kontekster.
Store violiner.
Ja, de store violiner. Men det bliver sat ind i kontekst, og så kan man bruge det nogle gange, og nogle gange kan man ikke.
Mm. Det kontekstforståelse er jo egentlig...
Ja, det er jo det. Mm. Og det er det, jeg synes, fællessangen kan, fordi det er en samtidighed. Men en gammel 80-årig mand kan sidde og synge det sammen med en 10-årig dreng. Og det er den samme sang, men de får nogle forskellige ud af de samme ord. Mm. Og det giver dem måske begge to noget.
Det gør det utvivlsomt også, hvis sangen er Kære Line Danser, vil jeg mene. Per, tusind tak, fordi du vil være op på de store violiner, eller de store klinger, nu har lige været Tour de France.
Ja,
sammen med mig. Det har været en sand, inspirerende fornøjelse.
Tak, tak i lige måde.